koks čia, čia vėdėl, man reikėjo klausimas, kuo mes, kiek mes galime rinktis, kiek mūsų lemia išlos malonį ir kiek mūsų karą. Nu, čia panašiai tema, kad klausiau kažkur, tai kaip ir panašiai kalbėjau, vakarė klausiau.
Ką tai kalbėjo?
Jūs panašiai tą temą ir kalbėjot.
Ta laisvė pasirinkimo?
Taip. Kiek lemia tą pasirinkimą mūsų Krištaus pabudį ir kiek lemia karą?
Čia karą trumpai atsakyti, ta prasme, tiek, kiek esi prabūdęs, nu jau kiek yra siela prabūdusi, tiek yra jau tavo pasirinkimas. O bet tas pasirinkimas būna labai švarus tyras, nes jūs esate jokiais baimėm, egoizmais ar tam prisirišimais eina tiesiai iš dušės. Savilnė apie tai išnekė, o kada yra pasirinkimas daromas iš kažkokio tai egoistinių paskatų, tai tada dažniausiai jis yra jau karminis, ta prasme, yra numatytas, kad toks pasirinkimas bus padarytas. Karma tai ką reiškia, karma reikta įsisąmonint, kad karma tai nėra tik tais, bet, tai, kokį aš kūną gavau, kokią sveikatą aš turiu, karma nėra tai, aš, kiek aš pinigų turiu, kokie šalia manęs tais artimieji ir dar kažką. Karma yra ir tai, koks tavo charakteris, nes karma reiškia, karmas dėsnis reiškia atoveiksmis už veiksmus. Ir mūsų charakteris jis yra atoveiksmis už mūsų veiksmus. Tą reikia suprasti. Sme, jeigu aš buvau, pavyzdžiui, labai savanaudiškas, atlikinėjau savanaudišką veiklą, pas mane sustiprėjo dar savanaudiškumas jo. Jeigu praeitam gyvenime aš buvau tiek savanaudiškas, tai šiam gyvenime jau tiek. Ir va tas kaip sakyt, tas, kas prisidėjo, yra tavo pasiekmė, nes karma tai mes pripratę galvot, kad yra išoriniai dalykai tokie. Bet visų pirma, karma yra tai, kokį tu charakterį atsineši iš gyvenimo, iš praeitų gyvenimo. Nes, pavyzdžiui, jeigu žmogus elgiasi savanaudiškai visur, santykiuose, darbe, šeimoje, ten su vaikais, antra pusė, su draugais, su Dievu, pasivystosi tas savanaudiškumas. Kaip pasiekmė. Tu padarai vieną veiksmą savanaudišką, tu gauni skonį tam savanaudiškumui. Antrą kartą tu dar ugdosi. Tas pats kaip su šitais. Jeigu žmogus yra piktas, tai jis kuo toliau jisai piktėja. Jisai semiasi daugiau ir daugiau džiaugsmą iš to pykčio. Piktėja. Kaip pasiekmė eina tai, kad pasididėja piktis, didėja geismas. Pavyzdžiui, žmogus, jeigu geismą tenkina, jo? Tai pasigeismas auga, geismas nemažėja, jis auga. Ir žmogus kiekvieną kartą vis didesnį geismą išgyvena. Ir po vieno, po antro, po trečio, po tūkstantojo gyvenimo dar gilintojas tiesiog gimsta jau geismikas. Užtat ir statistika rodo, kad tas nepilnamečių neštumas jis labai didėja skaičius ir plinta pornografija. Bet visi šitie dalykai, jie kaip ima viršų, tai rodo, kad žmonės, kurie ateina į žemę, jau jie turi poreikius padidintus poreikius seksualiniam gyvenimui. Pykčio, agresijos laipsnis irgi kyla. Tai yra karma, tai yra atoveiksmis už tai, jeigu tu tenkinai geismą vieną kartą, kitą kartą, jau tu būsi dar labiau priklausomas nuo geismo. Trečią kartą būsi dar labiau priklausomas nuo geismo. Ir taip turiu, taip turiu. Tas pats su, pavyzdžiui, pinigais, gudumas pinigams, jo. Bet praktikuoji tą gudumą, medituoji pinigus, medituoji. Ir kiekvieną kartą pas tave auga tas gudumas. Dabar, pavyzdžiui, su noru tenkinimo, ne? Žmogus, pavyzdžiui, mėgsta valgyti. Taip, ir tenkina tą norą. Vieną gyvenimą, antrą gyvenimą, trečią gyvenimą. Ir žmogus gimsta jau su dideliu potraukiu valgiu. Didesniu negu kūnui reikia. Ką tai reiškia? Kodėl mes mėgstam smaližiauti? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes praeituose gyvenimuose smaližiavome. Tai yra karma mūsų, kad mes mėgstam smaližiauti. Ir viskas. Mes tenkiname saldžių skonį konkrečiai. Yra kažkas, kas tenkinasi aštrių sūrių skonių. Ateina su, pažiūrėkit, kiekvienas žmogus ateina su tam tikrais norais mitybai. Tai negali įkišti bet ko. kurį laiką jisai valgo, ką pasakė, bet po kurio laiko pradeda labai labai specifinis atsirasti pas žmogų, o tas momentas. Tai pats principas yra tai, kad jeigu aš turiu norą ir tą norą tenkinu egoistinį ir aš jį patenkinu, kaip pasiekmė yra ne tik kad reiškia, aš kažkokius tai galiu susirgti ar dar kažką, pavyzdžiui, tenkinu valgymo norą, jo. Pasiekmė gali būti, kad toksinai kaupiasi kūne ir taip toliau, bet šalia to pas mane vystosi savybė, priklausomybė nuo maisto. Ir tą savybę gali persinešti kitą gyvenimą. Gali netgi gauti tam tikrą kūną, jo, netgi gyvūno kūną, kaip galėtum tenkinti savo tą norą valgyti. Jeigu tu praktikavai geismą, gali gauti gyvūno kūną, kuriuo metu gali geismą tenkinti žymiai geriau negu žmogaus kūne. Šiuo atveju gali gauti liūto kūną, ar bešionius kūną, ar karverą, kur gali 10 kartų santykiau per dieną. Žmogaus kūnas nėra sutartas nei valgiui, nei seksui. Jis yra sutartas atliktas skezė dvasinio tobulėjimo. O reprodukciniai funkcijos, ar tenais valgiai funkcijos, labai limituotos. Tada žmogus negali daug kartų santykiauti, jis negali daug kartų valgyti per dieną. Nėra kūnas pritaikytas. Ta forma yra skirta visiškai įmui dvasiniam tobulėjimui. Ir dėl to ir sakoma vedose, kad seksualinis daugiau gyvenimas yra skirtas vaikų pradėjimui. Esmė išimtinai. Jeigu tu tik naudžiauji, tu praranda energiją, vyras ypatingai praranda energiją. Tai vat, žmogus tai, kokius norus kultivavo, jo, jisai tampa priklausomybės atsineša. Tai vat, karma yra tos priklausomybės, galima taip sakyti. Vienas iš aspektų. Charakterio savybės, įpročiai. Pavyzdžiui, svaiginosi, daug gyvenimų jis ateina su įpročiu svaigintis, viskas. Nesvarbu, kokio šeimo jisai gimto, praeina 5-8 metai, viskas jisai 90-ies jau kimba. Aš kaip pats mokyklą atlikinėjau praktiką, tai labai gerai, ta psichologija labai gerai, mes tos tyrimus darydavom ir ten vat, iš klasės visą laiką atsirasdavo 2-3 vaikai, kurie geria 4-5 kart daugiau. Nu, nenormaliai geria. Iš normalių šeimų, iš nesusilių, bet vat, eina jau bunda priklausomybė, reiškia tie norai, kuriuos jis kultivavo, jie vėl bunda, nes jisai pasąmoniai turi sukaupęs patirti, kad tai bus fainai, tai bus gerai. Ir įtraukia. Ir vaikai, kurie traukia vogti, ne, prie nusikalstamo pasąmonio. Taip yra. Bet tie dalykai yra dažniausiai, jeigu tai yra labai stipru, yra dažniausiai atsinešami iš praeities. Tam yra sukauptas didelis potraukis tai veiklai. Ir kada toks žmogus daro pasirinkimą, dabar vedu prie pasirinkimo, ne? Jis va tai na gatvė ir jis išsinori, jis atsisuka, žiūri baras ir įtempia. O jis patogavo man 14 metų. Negalima, jam tarsi dar blokuoja. Intelektas sako, ne gerai, mama pyksta, tėvai išvai. Dar kažką mušia, lups, ar dar kažką, nenupirks kokią kompiuterį. Bet jis eina antrą kartą, jis vėl kimba. Tas noras dar su didesnė jėga. Jis tvardas. Ir ateina laikas, kai jis nesusitvardo, eina pradagerti. Paragavo jam visas, kaip pražįsta gyvenimas. Kaip jis tą darė, susiduok, nu, gėrė, po to buvo pertrauka, jis gimė, jie pradėjo pilti jam, kad atsigauna viskas. Ir jis tada kaip ant tos, žinai, jau kaip sumeškriai, pradeda vinioti tą karmą ir jis eina. Ir pasiekia pika, užkimba dar stipriau. Jo? Ir geria visą, gali gerti visą gyvenimą. Į trečią gyvenimą jis dar stipriau kimba, koliau jį sako.
Bet čia teoriškai galvote taip, kad nu, jis kaip ir pasirinkimų neturi, į ką
neturi. Neturi, jis yra mašina. Jam tiesiog nuką nuspaudė, išėjo noras. Tai aš galvau pasakyti, kada pasirinkimai va iš tokios kategorijos ateina. Va, tu tik galvoji, kad tu darai pasirinkimą, bet iš tikrųjų tu esi vergas savo šitų įpročių suformuotų, norų. Pavyzdžiui, žmogus turi tą skonį pykimų, jis tiesiog pyksta dažnai ir viskas. Jis yra toks atėjęs. Jis atėjo toks į šeimą, mama nesupranta, kas daros, tėvas nesupranta, kas daros, brolis nesupranta, jis toks yra, jis piktas yra. Jis piktas vaikas, po to piktas paauglys. Be abejo, čia yra sunku atskirti, kas yra atsinešta, o kas yra dabar šiam gyvenime suformuota, gal žmogus sužeistas, ne? ar jis agresyvus, dažniausiai agresyvus vaikai būna, kada jie būna nesaugus arba sužeisti būna, ne? Tai jie pradeda skriaust kitus ten. Bet didelė dozė, jeigu tai yra išryškintas momentas, akcentas žmogus vis yra atsineš. Ir kada žmogus va daro pasirinkimą pykti, nepykti, norėkti, nerėkti, keršyti, nekeršyti, gerti, negerti, reiškia svetimoteriauti, nesvetimoteriauti, dar kažką, jis jau daro ne iš savo laisvės, bet iš savo vergovės. Lygiai taip pat va, yra vaikai, kurie, na, aš tai kalbu apie vaikus, ta prasme, kalbu turėdamas intimos, nes tai jau bunda vaikystėje, kažkur tai skaitosi pilnas potencialas, pradeda eiti nuo 12-13 metų pas vaiką, atsidaro jo karma, nu, ta prasme, tai, ką jis turi išgyventi, nu, paleidžiama ant viso, nu, kaip sakyti, pilnu pajėgumu pradeda veikti tai, ką jis atsinešęs iš praeitų gyvenimų. Jo norai pradeda lysti, emocijos, charakteris. Užtat tais metais būna lūžis ir tėvai, jiem irgi reikia persiorientuoti, nes taigi pradeda keistis žmogus. Tu nebepradedi nebeatpažinti. Metų, dviejų, trijų bėgiasi, išsiverčia ir visai kitoks tampa. Nes iki tol, kai tos 13 kažkur metų ar 14 yra slopinama, vaikas dar pilnai neišsireiškia, neparodo tikrojo aš. Jam dar iš pasąmonės blokuojami yra tam tikri troškimai, emocijos. Pats kosmosas tai daro. Tuo 13-14 šia Mahabharata yra ta citata, kad jinai yra pilnu pajėgumu įsijungę karmą, šio gyvenimo karmą. Prasme, tai yra tai, ką jis atsinešęs, norus, visokius charakterius, jis pradeda eiti labai stipriai. Ir jisai pats nepradeda nesuprast, kas vyksta pas jį, ir tėvai pradeda nesuprast, kas pas jį vyksta. Aišku, tai įvardina žodžio paauglystė, ne? Bet ta žodis šiandien nieko nereiškia. Ir yra procesai. Žmogus tampa emocingesnis, pas jį daug labai norus, taigi pradeda atakuoti, kodėl tai paaugliai. Pas jos yra tos duobės, depresijos, dėl to, kad pas jos užeina vienas iš aspektų, yra tas, kad pas jos užeina labai daug troškimų. Ir jie negali nei vieno, nei kito patenkinti, jie nesupranta, ką daryti. Ant tokio pugatų troškimų užeina, kad jie nežino net ko nori, nes nori labai daug. Negali net išskirti, ko konkrečiai nori, va viskas, va šitai. Ir plus jie negali patenkinti, nes jų troškimai ten ir nežino, kas yra baisiausia. Tada reikia daug finansų reikia ir dažniausiai negali viso to patenkinti. Ir jeigu tu nepatenkini savo troškimų, tu pradedi ką patirti liūdesi. O liūdesis pereina į depresijas būsenas, jo? O to jie išeina iš to. Pas jos pradeda eiti, va, ir jie nesusigaudoja. Va, tai tęsiasi, kol jie adaptuojasi prie tos būvų, tada jau jie vadina ankstyvoji saugystė. Jie priprato prie savo srauto to viso. Ir negali pasakyti, kad po to jie turi mažiau troškimų negu anksčiau. Jie turi taip pat tos troškimus, tik jau jie yra pajėgesni juos patenkinti, savarankiškesni, bet pradžiai, kai juos užplūsta tą karmą, prasideda tos duobės, visos. Nesupranta, ką daryti su geismu, atlaksto, ne? Pradeda, jiems labai domina priešingą lytis, vėlgi, iš kur tas domėjimas priešingą lytim. Kadangi jis pasąmonėje žino, jis jau tai darė milijardus kartų, tenkinasi seksu, dėl to jį plėšia iškart, tik tais kūnas paauga iškart į plėšę. Ką tai reiškia, kad jis daug gyvenimo tenkinasi seksu, daug gyvenimo. Ir jisai natūraliai jaučia, kad tai yra malonu ir jisai veržiasi ten. O ne dėl to, kad ten hormonų odros ten. Kūnas reaguoja pagal psichiką. Hormonai jau po to suveikia. Pirma, makauliai atsiranda. O makauliai atsiranda, nes jau tai makauliai buvo ne vieną gyvenimą. Pasimeta jį, kaip sako, su didelė jėga meta. Ir tada jau kūnas atatinkamai reaguoja ir jisai ieško savo partnerių, ieško netinka, tas tinka, tas netinka, tas tinka. Jis tinka, bet tuo metu ir yra tos rizikos pastojimo, sugulėjimo, visokiai, patys nesupranta, negali valdyti. Vat jie sako, o dabar paklausiu, kodėl tu darai pasirinkimą ir suvaldai lovą su tuo savo draugeliu? Kodėl? Jis nedarė pasirinkimo, jis buvo priversta, tai yra mašina, įsijungė ir neatsilaikė. Pagavo tą mokį. Tai yra mechanizmas užsuktas. Jis pasileido ir eina. Ir jeigu šalia kitas, kuris yra, kaip sako, nepriklausomas nuo to, sustabdė jį, jo, permetė savo pasirinkimą jam, protingesnį, tada jis tai gali, nu, negauti to veiksmą. Lygiai taip pat jums kažkada atėjo laikas ir pasakė, nori daryti verslą. Ten nebuvo Krišnos pasirinkimas. Buvo jūsų, įsijungė viskas, nes jūs tą galbūt darėte. Įsijungė, bet kada ateina pasirinkimas noras iš sielos, jau ne iš to, ne iš subtilaus kūno, ne pagal karmą, ne iš egoizmo kažko, bet iš sielos, kad ateina. O tada tas pasirinkimas būna tyras, tyras, šventas, šventas. Pavyzdžiui, kaip pavyzdžiui, duosiu žmogus, gyvena paprastą gyvenimą ir staigiai jam vieną dieną bręsta ir jis sako, man reikia kažką tai, aš noriu garsiškai tobulėti. Ir taip, o, toks ryšlenė, ne? Mums visiems kažkokiu tai metu tas, ne, išėjo tas noras. Noriu save tobulinti. Jis tarsi bando lysti, va, kaip ta šiluminė trasė kažkur, teka kažkai šilumėlė jaužės, bet tu nežinai kur. Kur jim praeina, bet kažkas jau garuoja. Taip ir tas noras paklausti, kas aš esu, kur aš eisiu po mirties, kas yra siela, kas yra Dievas. Jis yra visą laiką pas kiekvieną vaiką. Bet tėvai padaro taip, kad jis neapčiuoptų, kur tas noras yra. Ir kada jisai, jeigu jo neužgliušina tą žmogų, sociumas, jeigu neužgliušina, ateina laikas, kai jis taip apaima ir išlenda tas noras, gana apčiuopiamai. Va tai ir būna dažniausiai iš sielos. Siela pašaukia, aš noriu, man trūks, aš turiu pinigų, drabužių, turiu malonumų, visko, bet kažko dar trūksta. Vat kada tas noras išlenda, tai va tada jis toks galingas, kad Dievas iškart suveda tave su kažkokiam dvasiniam tradicijom, reikinius, pasmokyti, šik. Tai va tas noras yra vat, tas tyras noras. Arba jeigu žeina noras, aš labai noriu kažką padaryti dėl žmonių, taip tyrai panori. Iškart pastebėjau, pradeda labai greit situacijas keisis ir tau duoda tą norą gyvenyti. Nes jis yra visiškai tyras. Tai va taip galite atskirti dvasinį norą nuo materialaus. Dvasinis noras yra su jėga. Pats noras yra jau išsipildymas. Tai tik laiko klausimas. Jis ant toks stiprus, jis ant toks švarus, kad visą tą tau sudaro iškart sąlygas padaryti. O pas mus dažnai būna miksuoti. Miksuoti nori. Pavyzdžiui, ir dėl Dievo kažką padaryti, ir dėl savo egoizmo patenkinti, ne? Tada priklausome, kiek jisai tyras, tas noras, kiek jį išpildo, kiek karma dar leidžia. Ir pavyzdžiui, jūsų noras patalpas, karinę daryti, yra ir dėl savo egoizmo, ir dėl Dievo. Kiek ten, koks procentas yra, čia tik tais Dievo ir žinot. Bet kadangi jis yra vat, ir karma leidžia, ir jis yra apvalytas, jūs ima ir greit pildo. Tai ten duoda. Kitose miestuose tokie klaipėdami sunkiau pildas, ir čia 6000 ir viskas pildas. Reiškia, yra ir karma leidžia, ir nusipelnę esat, ir Krišna leidžia, reiškia, ir nori dar Krišna patenkinti. Ir sakant, tai, kas jums lemta, sutampa ir su Krišnos planu, viskas kaip užteks jums duoti, greit. Matot, šink. Ir valandą mėnesį dar kalbėjom prieš 2 mėnesius, a dabar jau vėl patalpas, vėl baras, ir žmonės eina patys, kitiem reikia metais, kol tą kavinę įsuką, žinai. Aišku, gali sakyti čia dėl to, kad kažkas kitoniško, kaip turėjau, bet nekitė. Yra, gali ir atskirti. Ir dabar klausimas, žinai, kas daro pasirinkimą, pavyzdžiui, su pasirinkimą daryti ar nedaryti, ne? Vėlgi tas pasirinkimas gali būti miksas, gali eiti iš dušės, gali eiti iš subtilaus kūno, sutepta kažkiais motyvais, jis vat kaip laidai būna susukti, žinai. Žalias mėlynas, telefoniniai kokie. Dėl to skaitas geriau nenagrinėt, kas jau eina nuo Dievo, nuo to tavo sielos, kas eina pagal karmą, nes kol nesityras, tu negali atskirti. Netgi, pavyzdžiui, pasirinkimas važiuoti į kažkokią programą ar nevažiuoti. Kad į tą patį vedų centrą, ne? Važiuoti, nevažiuoti į penktadienį, ne? Jeigu jūs panalizuosit, tam yra daug motyvų egoistinių. Oi, gausi žinių, oi, nurimsi, oi, bus fainai, oi, gal pavalgysi, dar kažką padarysi, ne? Ir gal koks ten kažkoks procentas noras patobulėti. Svarbu, kažką pasitarnauti. Ir mes ne, jeigu mes čia būtume su tėrais motyvais, tai jau ir švietėtume kaip tas lemtas. Ir laimę tikrai jaustume, nes kitas tyras noras jau yra pats neša laimę. Jis gali neišsipildyti, bet jau vien tai, kad tu nori, ne dėl savęs kažko, jau tai teikia džiaugsmą. Nepagavot tas momentas? Pavyzdžiui, nori pasitarnauti, ne? Kažkokiam žmogui, mama, vaikui nori tarnauti. Jau vien tas noras jie pildo viduje. Ja? Jis gali neišsipildyti, bet tai, ką jis nori, jau pildo. Mes masto, mintysia, kaip tai darys, ką darys. Ja? Tėvas kažką nori, vyras dėl moters kažką nori padėti. Jau vien tas noras jisai, kadangi tie norai būna tokie pasitarnavimo daugiau su širdies šakras, ir šitie tokie būna apvalyti organizmą. Jie savaime pats noras pakilėja. O jeigu jis išeina iš sielos, tai jis iš vis žmogų pakelia ir žemės. Tai kaip vat Kristus atėjęs, nebūtų. Savaime, reiškia, pats tas jau noras, jis davė tą ekstaziją. Nesvarbu, kad ten išsipildė, neišsipildė tą noras. Bet jau pats jisai, tai vat iš to galima atskirti norą dvasinį, pasirinkimą dvasinį. Kada jis eina ir taip išgiliai, kad nu, su tokia jėga, kad vat net plytas nesustabdo. Žinai, eina ir praeina keurai viską. Jis pakilėja, tu tampi, nu, iš to esmėlė pradės skrits gerumas. O čia yra dvasinis pasirinkimas. Pilnai. Bet kol mes esam tokioj neprabudusioj būsenoj sutiršti visokiais motyvais, o kaip šiandien įpročiai kankina visokie charakterio savybės, norai visokie, tai taip tai mąstymas klaidingas, tai visokių baimių stereotipų. Visa per tą gumulą suprantina, vat, ir švalesnis tas noras, ir pateptas, vat, toksai miksas, mes miksuotai renkamės. Mes nedarom švalių pasirinkimų. Mes darom pasirinkimą, nes biški baimės yra ir biški mėlės. Kuo daugiau, ta pusė krypsta.
O tai kaip padidinti tą...
Tai va, praktika didini, ta, kaip sakyt, ta nešvara mažina, ir tie norai skaidrėja, pasirinkimai skaidrėja, charakterio savybė skaidrėja, ir kuo toliau žmogus daro pasirinkimus skaidresnius ir skaidresnius. Tai reiškia, ne tai, kas jam malonu, bet tai, kas Dievui. Ne tai, kas jo egoizmui malonu. Jis gal norėtų pažinti ir valgyti saldumynų vakare. Tai būnė ten paukotas maistas, bet jis žino, kad jis teršia šventyklą, jis to nedarys. Nors jam ir sako, kad čia paukotas maistas, bet jis teršia šventyklą. Ten toksinų atsiras, pilna cukraus privaryta. Kas tas visą dalykas? Pilna cukraus. Ką cukraus daro? Visi gerai žino, ką jis daro. O jeigu tu nori tikrai Dievą pagerti, o paragavęs aukotą maistą, tu gabaliuką gali pilti, paragavo. Jam nereikia valgyti visko. Gabaliuką paėmė ir paragavo. Bet ne, reikia laimės trūksta, reikia saldaus skonio, reikia prisiesi ten, du kilogramus. Ir po to mėgoti ten, atsikeli ryte, tas balai liežuvi tie gleiviai. Tai ką čia patenkinai Dievą, ar čia iš kur tas noras jį? Aišku, kad iš tavo prūtų, nu, o ne iš sielas. Iš sielas būtų kitoks noras. Arba būna, va, tu organizuoji programą, ne? Nori, kad daug žmonių ateitų, bet panalizuok, kodėl nori, kad daug žmonių ateitų? Kodėl? Ar kad tau maloniau bus, kad buvo užsipinė, kad lamą pasidarysi, dar kažką, ar tikrai, kad Dievui maloniau bus, kad daugiau žmonių atėjo ir sužinuoja. Tai ten miksas toks, kad kaip tie telefoniniai kabeliai, ten neatskirsi kur kas, viskas susukta. Dėl to geriausiai sako, ne, vis tiek neanalizuokim, nes kaip analizuosim, vis tiek prieisim išvada, kad viską darom su motyvais. Viską. Bendram šeimoj su motyvais, bendram su vaikais su motyvais, bendram su Dievu ir su motyvais, bendram su draugais. Visur yra motyvai, visur yra pirštukai savai. Labai daug motyvai. Nes kaip mes žiūrėtume vis tiek, dėl to sako geriau, kad depresija neužeitų, geriau imti, kad praktikuoti dvasinį tobulėjimą ir tos pirštukus atlenks į žmogų. Apvalistas matytis. Nes nereikia orientuotis, nes po to žmonės įsigilina, pergyvent pradeda, kad jie čia labai egoistiškai, kad ten nepažengia. Nereikia gilintis. Ten tas pats kaip į kanalizaciją vis. Nieko nerasim daug iš šonos. Net jau ir iš šono atrodantis tokie labai pakilus motyvai, kad aš čia būktai tarnauju ten savo dukrai arba savo sūnui. Ateina senatvė ir tu pradėjai, nu, kaip sakyt, iš jo reikalauti, padaryti tau kažką. Tarnystė būna su motyvais. Tiek motinos tarnystė vaikam, tiek tėvo tarnystė, tiek senelio tarnystė yra motyvai. Jie išlenda po to. Taip tik jie yra giliai paslėpti, to laikas parodo. Tai tu manęs nelankai, tai tu manęs nemyli, ne? O tai ne tokie manipuliacijos, tokios supranti. Visur motyvai. Pasirinkimai visi eina per motyvus. Jie sužaidžia, jie sekundės bėgi sužaidžia rolę ir mes nesuprantam, kaip jau padarėm pasirinkimą. Bet mes negalim savęs matyti, mes turim pakilti virš. Kaip, pavyzdžiui, vaikas kažko nori, tu gali jau įtart, kad jis dėl to, kas turi motyvus. Oi, gerai, eisim, eisim, ten paskai svečias. dėl to, kad jis žino, kad ten saldumynų gaus arba pažais su kokiu savo draugu, ne, jam bus įdomu, ir tu žinai, kodėl jis nori, kodėl jis daro pasirinkimą eit kartu tenais. Bet taip ir mes, bet jis pats nesupranta. Taip ir mes negalim suvokti, kad koks nors pažengęs žmogus mato tavo motyvus. Jis nieko nesako, nežino, jis pats buvo irgi su tokiais motyvai buvo kažkada. Reikia iš jų išsivalyti. Pasirinkimai, va, aš renkuosiu eiti politiką, ne, va, jis sėdi virš. Motyvai buvo kitus. Po to ateina kitas motyvo, ne, va, išreikėjo merą nuvertė, ne, kažkas šalia dirbo. Pastovi motyvo turėjo, kaip šitą žygą numesti. Aš noriu atsisėsti. Tai va, tai čia. Ir visi daro pasirinkimus kiekvieną dieną. Skambinti tam žmogui ar neskambinti? Skambinsiu, nes bus malonu pašnekinti, tada skambinti. A jeigu nemalonu, ai gerai, neskambinsiu. Kokiai, kur čia ta meilė? Nėra tas meilė, čia yra tik malonumų principų viskas pagrįsta. Vaikai labai dažnai su tėvais. Viena vaizdas, ar apie meilę praktiškai nieko nekalbėti. Jie vien malonumo pagrindu. Lankyti tėvus, nelankyti. Daryt kažkokį darbą, ką paprašė, padarysi kažką duonas, padarysi, tada viskas ateina. Ir mes visi darom pasirinkimus. Tie pasirinkimai, kodėl dažnai laimės neatneša, nes jie yra per egoizmo prizmę. Kada pasirinkimas daromas iš meilės, iš nesavanaudiškumo, jis atneša visiems naudą. Kada jis daromas iš tam tikrų, nu, jis atneša vienam, pavyzdžiui, atneša gerumą, o kitam kančią atneša. O man gerai, a tau kentiek. Bet man gerai. O tau jau nesvarbu tai. Padaryk pasirinkimą. Tai čia kito kelio nėra. Tai, ką mes turim dabar, sociume jo, kada žmonės daro pasirinkimus. Jie daro klaidingus pasirinkimus. Ir per tos klaidingus pasirinkimus kenčia aplinkiniai, kenčiamės. Pavyzdžiui, jisai valdybė skirsto lėšas, taip, skirsto. Yra pasirinkimai, priklausomai nuo to savo motyvo, mes taip ir paskirstam tas lėšas. Lygiai tas pats ir sveikatos priežiūrė. Mes renkamės, pavyzdžiui, kada eitme go čia, bet mes pasirinksim. Kada eitme go, taip, mes patys pasirinksim. Mes pasirinksim, ką valgyti, vakarienį, mes pasirinksim, kiek bendrauti, su kuo bendrauti, ką bendrauti. Ir visur prieš darydami pasirinkimą stebėkit. Kodėl? Kodėl? Klausk. Kodėl aš einu dabar nekoti? Kodėl aš su jų bendrauju? Kodėl aš... Ir jūs rasit kažkokias motyvus. Ir tie motyvai nebus patys šviesiausiai. Nebus. Arba, jeigu save apgaulė tokia didelė, kad sakysim, ką čia mums prišnekėjo čia? Aš iš geras, doro žmogus, noriu tarnauti, iš tikrųjų tai. Bet... Kaip gali patikrinti savo motyvus, kai tu už veiklą negauni tai, ko norėjai. Tada vat, išlenda tikrai to, ko tu motyvai. Pavyzdžiui, tu darėjai kažką, pagaminai valgį šeimai. Tau nieks nepatikojo, dar ten sukritikavo. Ir jeigu tau liūdna, reiškia motyvai buvo. Arba jeigu tu tikėjaisi, kad tau ačiū pasakys, reiškia jau buvo motyvai. Jeigu tu gamini ir tikėsi, kad tau dėkos kažkas, jau yra motyvas. Tai nėra nieko blogo, bet labai gerai, reikia padėkoti. Bet viduj, tai savo pasišymį motyvas buvo. Ir jeigu tu nuliudai, kad niekas nepadėkoja, reiškia, buvo egoistinis motyvas. Tu vaidinai, kad čia rūpinėsi šeimo, iš tikrųjų rūpinėsi savim. Ir viskas. O iš šono atrodo, kad tu čia labai geras žmogus. Taip, tu rūpinaisi kažkiek šeimą, bet ir savim. Nusidažiai plaukus. Jo, pasidarėjai šukosina ir nieks nepastebėjai. Tai kam ten dažiai dabar? Kad pastebėtų, kad girtų, įvertintų. Taip, tai yra pareiga kitų pastebėti, įvertinti. Bet vidui savo jau užsidėti tą. Išėjai, pasipuošiai ten kokį, nusipirkai naujus batus, nieks nepamatė, naujo pantrį, jis nepamatė. Padėjai, pasiaukojai savo artimai, padarėjai kažką, jis nepadėkojo. Arba atvirkščiai kitą kartą tau. Padarė. Ne taip, kaip tu jam padarėjai. Tu jam padėjo, jis man nepadėjo. Ir tu pyksti. O kodėl pyksti? Nes tu biznį darai. Tu padėjai ir lauki. Kada jis tau padės? Ir yra biznis. Kiekvienose santykiuose yra labai daug biznio. Yra labai daug šito prekybos. Kiekvienose santykiuose. Ir žmonės tą mato. Gali deklaruoti, kad tave myli, bet tai pabėgs nuo tavęs. Kurio laiko, kai neduosi, ko tau reikia. Jos taigi nebemyli. Tai su tom pat meilė, čia ne, geriau nežaistų žodžio, geriau nevartot meilė, nes jis per daug yra nežinomas. Tai yra mislėkas ta meilė. Geriau sakyti, kad pareiga, gerumas. Meilė yra baisiai išaukštinta būsena, tai yra be galo, tai yra sielos būsena. Ir kada ten mėtosi, kad aš tave myliu, bet geriau sakyti, aš tave pagerbiu, aš tave branginu. Tu man brangus, bet kad aš tave myliu, čia geriau nesišlaistyti žodžius. Kaip yra tos Valentino dienos, ne? Valentino dienos proga, ten visi širdutės. Taigi ten nureikšminimas yra tas meilės. Šeimoje labai matas, kiek myli. Tai labai atrintis vyksta. Kažką padarei, kažkas tau kažko nepadarė iš karto. Labai gerai matai, kiek tu tos meilės. Ir prieini išvada, kad jeigu pagarbos turi, tai čia labai gerai. Jeigu kai tave įžeidžia, tu vis tiek žmogų gerbi, tai čia yra va, tas dar pirmas laiktas ta meilė. Jeigu mylėtum, tai net neužfiksuotum, kad tave įžeidė. Neįmanoma įžeisti tokio žmogas. Jeigu įžeidžia, reiškia, net nėra dar meilės. Yra. Pagarbos laimuoja, tai aš manau, kad dauguma šeimų net iki pagarbos nedaina. Yra daugiau malonumo laimuoja. Iki pagarbos eina malonumas. Reiškia, aš esu su to žmogum, nes man malonu. Aš gaunu iš jo kažką. Tai. Bet kai tik jis mažiau pradeda gauti, tada šeima laikosi pagarbos. Reiškia, jis jau nebegauna malonumą, bet jis gerbė. Yra toks etapas. Nu, buvo taip, dabar yra kitoks etapas, reikia egoizmai susidūrė, pagarbos laikus. Bet jeigu pagarbos nėra, iš tave yra šeimiškai. Po to virš pagarbos eina koks jausmas, dėkingumas. Kai tu gerbi ir atlieki vis tiek savo pareigą šeimoje, pas tave atsiranda dėkingumas. Tu apsivalai nuo egoizmo. Kai pas tave atsiranda dėkingumas, tu jau žiūri ne ką jis ko nepadarė, bet tu įvertini tai, ką žmogus tau padarė. Po to po dėkingumo eina kas, jeigu tu jau pradedi gyventi pastoviai dėkingume, šeima iš vis aš, nu, gal iš šimto viena atsiranda, tai po to po dėkingumo eina susižavėjimas. Jis ir žavisi tuo žmogum, nors ten 30 metų gyvena, kaip pirmą dieną būtų. Čia labai aukštas etapas. Ir tik po susižavėjimo jau ateina ta meilė. Tai bet pagarba, pareigos, pagarbos lygį labai mažai pasiekia šeimą. Po to eina dėkingumo dar mažiau. Iš dėkingumo žavesys, kad tu gyventi 30 metrų ir tu žavėtum įsikėlę vieną, lyg pirmą kartą susitikęs. Čia iš esą, kaip sako, pagaštai, pamežo, kažkur kažkaip, kažkas kalba. Pirma, tai nes pradžia tai, kas yra susijungę malonumo žmonės. Malonumas praeina, atsiranda charakterių kryptis, pareigos atsiranda ir įeina į ilgą pareigos etapą. Tai yra, abudu atlieka pareigas, kas bebūtų. Nebėga, bet būna kartu ir atlieka trinas. Tai kai atsišlifuoja, tai po daug metų, taip šalia praktika atlieka, atsišlifuoja. Tada pas juos ateina dėkingumo jausmas, kad va, išlikom kartu, padarė kažką, apsivalė ir jie tada dėkingume jau maudosi tame, kaip ir tą apdovanojimą gavo. Dėkingumo tai yra pastovi būsena, jie išgyvena džiaugsmą. Jo, ir po to po dėkingumo, jeigu jie toliau dirba su savimi, jie pasiekė tą žadžiasi, kad o, aš tavo tokiam sveikim žaliuosi tokiam. O kol yra malonumas nepatenkintas, tai yra vien neįgimi dalykai. To nedarai. Ateina, šneka, skundžiasi, neperšokai. Kartais pereiti iš malonumo fazės į pareigos fazę trukdo nesudarinamumas, kad žmonės labai skirtingi. Tada ką tu bedarytum, jie nu neperžengia to dalyko ir jie nu, negali išlaikyti. Kada yra labai labai skirtingi žmonės, tada nereikia, tai būna, nėra dažnai, visi dažniausiai sako, ai, mes čia labai skirtingi, bet iš tikrųjų vat, būna pasitaiko, kad nu, yra be galo skirtingi pasauliai, susijungia į ant malonumo, o kai prasidėjo pareigos, jau malonumo nebeliko, pamatė, kad nesusišneka, vertybės kitos, planai kiti, mąstamas kitas visai, tada jie net laiko to pareigybės etapo, kuris dažniausiai 20 metų turi. 20-30. Nu, jie išsiskiria. O jeigu daugiau mažiau žmonės, nu, susišnekantis, jeigu jie pratempia tą etapą, bet pratempia tai nereiškia, kad jie nedirba su savimi ir tam tikrai su savimi. Ne, jeigu pratempia turi mintį, dirba su savimi ir praeina tą etapą, jie vis tiek, jie ateina laikui bėgant į tą dėkingumo etapą. Bet tai vyksta, jeigu jie dirba su savimi. Kitu atveju jie mažai greit pradės rodytis, kad jie labai skirtingi. Nes sukyla ydos, nu, tas egoistas ir tas, pradeda. Ir tas nahalas ir tas savo nori tas, nu, visur egoizmas. Ir tada pradeda šnekėti, kad jie labai labai skirtingi. Iš tikrųjų, ten jie kaip ir buvo, nu, draugai priliko, draugai tik išlinto, dabar laikas atėjo, nu, prasivalyti. Įeiti tą ilgą etapą. Nu, tą medaus statinę, ne, nusėmė tas medus ir degutas, tu jį suvalgai ir gale atsiranda vėl medus. Bet tas, kas praeina tą etapą, tą deguto, sugeba praeiti. Dažniausiai jis praeinamas tik su dvasinė praktika. Nes jeigu ten Dievas nepadeda, tai niekas negali padėti. Nes to deguto tiek daug, kad tu nebežinai, ką daryti, žinai. Praeini, tada vėl prasida medaus etapas ir tik medaus. Pasitaiko dar liekanėlių, bet jau eina. Bet tu turi sumokėti už tai. Ir kas praeina tą etapą, iš tikrųjų būna jau apsivaliusios asmenybės. Nu, pakankamai. Tai jau yra geri seneliai. Ir senelio etapė dar valosi toliau, kol pasiekė jau tą išimtį. Tai sako, kiekvienas vyras ir metris praeina tos tris etapus. Pirmas etapas yra, kada tu tampi Dievu ir reiškia vyru žmona, atsiranda pareigos, valai savo egoizmą. Tu nenori kažko daryti, bet tu turi daryti. Nes tu įsipareigoji ir tu turi daryti tarnauti. Antras valymas etapas yra, kada tu tampi Dievu ir motina. Tu tarnauji dar daugiau, nes atsiranda papildomi asmenys, labai egoistiški asmenys, vadinami vaikais. Tai yra egoistiški asmenys, kurie pastoviai savo nori kažko. Dėmesio, pirk jiem viską, daryk, viską turi. Ir trečias etapas, kai tu jau praeitampi močiute ir seneliu, ten irgi vyksta dar sunukais, dar mikro, tokia valymas. Tai va, praėjus trys rolės, tiek vyras, tiek moteris, jisai apsivalo. Ir miršta ramybėj, palieka kūną ir kelias į sekantį gyvenimą, jeigu dar turi egoizmo liekaną, dar gauna vėl formą žmogaus, o jeigu ne, jinai dėl, tai dvasinį pasaulį. Tai vat, jeigu moteris vyras nepraeidinėtų etapų, pas jiem yra neapsivalo. Nes tie, tos rolės yra specialiai skirtos tam, kad nu tave išvalyti, nupoliruot kaip stiklą, išpoliruot. Ir jis yra sunkus, bet jeigu tu to rakursu žiūri, kad tai yra į mano naudą, tada buvimas to šeimoje, jisai tampa ne, nu, kitą prasmį įgyja. Ne dėl malonumo, ne vien tik dėl malonumo su šeimoje, bet tam, kad yra proga atlikti, tai daug skolas karminas, apsivalyti ir eit toliau. Nes bet kokiu atveju yra nauda. Net jeigu nėra gero sutarimo, vis tiek yra nauda. Bet jeigu tu tai priėmi kitų rakursų, kad čia mane baučia, čia blogai, čia tu kaltas, tada tu nesivalai, bet dar labiau teršys. Dar labiau. Konfliktuoji, žaidinėjai, taip toliau. Bet matot, tą pačią situaciją gali vienai pasukti ir degraduoti, ir gali kitai pasukti ir pakilti. Ir kiekvienas žmogus, va čia to skirybų klausimų, kai visi klausinėja su tom skirybom, kiekvienas žmogus turi pasverti, kiek jisai gali askezės išlaikyti. Jeigu šeimoje būna ir jau viskas, dėl to, kad jie ant tiek skirtingi, ant tiek ten viskas, nu jau užpjovė visiškai, jau lygos prasideda. Taip, tai yra jam palankiau geriau pabūti atskirai, nes ten visi kenčia, vaikai kenčia, visi kenčia. Jeigu jisai pasiekia tą įtampą ir jaučia, kad dar gali būti, tai geriau išbūti. Geriau išbūti ir išsivalyti. Bet jeigu jau eina tokie etapai, kada nu jau, nu viskas, jau ordinai eina vėliau. Sakyti, jau tu matai, kad nu, kiekvieną dieną kančia ir nuo tos kančios nei vaikam nei geriau, nei geriau būkim atskirai, susitikim ir padraugaukim, bet nam pabūkim. Tada geriau taip priimt. Tai nevedinis principas, bet mes ir nevediniais laikais gyvenom, aš tai atsimenu. Nes šia įkala į galas to prigazina ir žmonės bijo, kaip sako, geriau kankinasi, ten jau vėmė, priečia, bet vis tiek bijo išeiti ir savo gyvenimą gyvenimą. Aš tai nepropaguoju to dalyko, nes psichika yra ne vedinė principą mūsų pritaikyti. Mes per daug užsiteršė, kad pakelt standartus vedinius. Visok per daug užsiteršė. Mums nusilenkti tam žmogui yra sunku. Ir paprasčiausiai. Mums išdidumas neleidžia. Vedniais laikais sūnus išeidavo, nesvarbu kiekie metų, ar 5, ar 10, ar 30. Ateina į namų, į namus lenkiasi mamai ir tėvai prie pietų. Išeina iš namų vėl lenkiasi. Taip kasdien. Mes gyvenime nei vieną kartą nepadarėme, o ten kasdieną. O tai eina, pavyzdžiui, išeina ryte sūnus iš namų, eina tėvų nusilenkia į mamą, į pripildo šitą palaiminimą paprašo. Į kelionę važiuoja palaiminimą. Mes nei kartą nepadarėme. Tai va, jeigu akcentuoji, kad tu negali skirtis, tai tada akcentuoji iš šitos dalykus. O dabar akcentuoji tik tai, kas patogu. Vienus akcentuoja vedinius standartus, o kitų neakcentuoja. Atsikeli ryte, eini lenktis tėvams. Va, čia apie šitą tylį dalyką. Ne? Lygiai taip pat tyli, kad šeimos žmogus turi kviesti alkanus žmonės ir maitinti. Tyli apie tai, tai irgi vienas principas. Supranti, tai kas gaunas pamokslauti, tai vienus iškelia, kurie jiems kažkokie tai imponuoja ar patogus, a kitus nuneigia. A ne taip. Taip, nu. Su tom aš tikrai nesu skirybų šalininkas, bet kartais, kada žmonės tikrai jau ten kažkoks karas vyksta 5 metus, tai ir kai dažniausiai tie argumentai būna, aš pasiliksiu dėl vaikų. Tai yra klaidingi argumentai, nes vaikas žymiai labiau kenties, kai yra karinė atmosfera, negu kad yra rami atmosfera ir atskiriai gyventi. Jis tikrai daugiau kenties, nes jis viską susirbė. Pas jį kaip nuo lietvamdžio subėgė jam. Bet jeigu yra daugiau mažiau tokia susikalba žmonės, drungnai gyvena, bet susibendrauja, bet drungna atmosfera, tai jau geriau būtų vartu. Nes vaikas tada tiek daug nebergyvena. Tiesiog mato, kad tėvai, nu, kartais pabūna atskirai ar ten skirtingose kambariuose gyvena, bet vis tiek kartu ir su tėčiais pabendrauja ir tau nėra taip blogai, tu toliau valais. Bet kada yra toksai, jau žinai, kaip benzo pjūko, metai, tada jau geriau, ne. Tos moteris prisiklauso tų paskaitų ir po to bijo, jau jas jau ten pjauna jau viską, bet vis tiek jos laikosi, ten jau kraujai bėga, bet čia vedos parašti ir jau kokiai. Bet tokių nebūna dažni atveju. Dažniausiai žmonės pritempia ir prisimasto, kad jau juos pjauna, reikia sprūkti. Bet to vat pasverta, ne? Čia tik tu gali, tau nieks nepasakys. Joks guru ir joks psichologas nepasakys, kaip tau padaryti. Tu turi pats labai gerai pasverti ir pamatyti, ar tikrai čia nėra per daug. Bet čia yra vėl kitokių niuansų prasideda, kad tu gali jau būti profesionalus sadomazochistas, supranti? Ir tu jau gali nebežinot, kur tavo riba yra. Čia vėl kiti niuansai prasideda. Nu, tu jau pratęs kančioj gyventi ir tu, nu, kaip tau yra normalu, kaip šuo, kaip sakau, pakarimas pripranta. Tau jau kasdienybė yra, kad tokia yra įtampa, tu pripranti. Tai vėl tu negali apsispręsti. Tada jau reikia nukvalifikuoto žmogaus, kuris bent jau padėtų save atrasti savo vidurį. Ir vis tiek tu sprendimą darysi. Tai va, čia yra pasirinkimas, kadangi daug labai dabar tenka susidurs tais atvejais. Ir tarp bakti jogų, ir net tarp bakti jogus tas skirybas, ir visi labai renkasi skirtingai. Bet tenka pastebėti, kad labai paskuba lengviausią variantą pabėgti. Kiti nori pabėgti, bet negali, nes bijo, kad reikės eiti į darbą, jeigu ten vyras iš tai, kad dar kažką būdėja save. Labai dažnai, ypatingai moteris. Labai, nu, kad va, jau bus kampelis, geriau būsiu, gyvensiu, bet labai daug to ne savęs apgavinėjimo, nesažingumo ir taip toliau. Tai va, čia kas liečia, tokie pasirinkimai iš tų temų. Kažkodėl neplanau apie tai šnekėti, bet atvažiuoju. Turėjau daug tokių atvejų. Ir niekas, sakau, čia nepasakys. Jeigu žmogus sako, taip daryk ar taip, jis įsklysta, nes tu tik pats gali išjausti, kaip tau padaryti. Arba kaip su mokytojo rinkimuose, ne, pasirinkti mokytojo, ar kaip pasirinkimas, jo? Kas tau gali pasakyti, kad čia tavo mokytas ar ne tavo? Arba tu čia per anksti iniciaciją ar per vėlai, ne, tai pats juk darai pasirinkimą, sveri viską, maldiesi, prašai ženklų, prašai, kad tavo iš vidaus atsakymas ateitų. Arba prieš vedybas, ar tuoktis su to žmogum ar nesituokti, ne? Ir atrodo ir taip, ir taip. Bet geriausiai prieš pasirinkimą vis tiek tas universalus principas duot laiko, palikt laiką, prasme sustabdyti ir pasakyti, darysiu pasirinkimą biški vėliau negu planavau. Paleidi laiką ir meldiesi, prašai ženklų ir tada ženklai pradeda eit, jeigu tau jau per maži gali paprašyti stipresnių ženklų ir visą laiką dais tau iki aiškumo. Reikia tik palikti laiko faktorių. O vat palikti laiko faktorių labai sunku, nes yra tie patys norai, motyvai labai į priekį stumia, kad davai, davai, greičiau, greičiau, čia nėra laiko, čia va. Ir tada, opt, o tau laikas buvo paruošęs atsakymas, kurie gali būti skirtingi negu tavo pasirinkimai, ne? Bet tu opt padarėjai, o atsakymas atėjo jau kitoks. Ir išlauki tol, kol visiškai ramu palieka, ramu. Ir tada padarai tą pasirinkimą. O kol yra neramumas, geriau nedaryti. Nebent sąlygos verčia greit priimti. Tada prašai meldėsi, kad greitai duotų ženklus. Ir vėda sako, neteisingi pasirinkimai yra kas? Mūsų visų kančių priežastis. Neteisingi. Vat aš vat tą labai realizavau, o kai namuką dabar stačiau, aš skubėjau labai, nes man visi tie reikalai iš tikrųjų iki vėmimo kelia. Nu, tai yra tiek tolima, ne ta mano sfera, nu, absoliučiai. Tai nesuprantu nieko tenais ir visiškai. Ir aš prisimenu, kai dar statė patį rastį, na, aš jau rinkausi plyteles, kurias dabar ne visas panaudoju. Tokie 300 iš jo velniop, supranti, plito. Gal daugiau. Ne tuos kiekius nusipirkau, ne ten suplanau, nes nebuvo vaizdo, reikėjo palaukti. Suręsti sienas, uždėsiu tolą, išsidėsiu skambariai, nudažysi sieną, matysi, kokias spalvos, ja? Aš iškart. Dėl to, kad galvoju, iškart susipirksiu ir po to paleisiu statybininkam, tad padarysi. Dabar, vat, turi pakentėti. To sako, paspiešai išlindėjai, paspiešai. Kai ką išėjo apgalvoti, a kai ką visiškai, nuktėjau visiškai, ten su elektros ypatingai instaliacija, taip pregrėžta skiliu, tai ten lempa, po to išaiškėjo, ten lempa, ten. Nu kas tartas, žino šitos pačios. Nu, visą laiką yra aišku tikimybė, kad apsiskaičiuosiu. Bet aš galvoju, jeigu aš būčiau palaukęs, tikrai kokių 80% klaidų būtų nebuvo. Ir būčiau stulpęs laukius 400-500 litų. Na? Patenkinau savo tą nekantrumą. Ir viskas. Aišku, po to gali paukoti, spritėlės bakti kažką, vis tiek kažkaip išsirinkti, vis tiek yra nuostabi. Gal kiti būna vis nuostabius patiria tūkstantinius, paskuba su statyba, paskuba su meistrais, neišsityrinėja, patikimas žmogus nepatikimas. Po to moka didelius pinigus. Tai kaip sako, ir yra tas momentas, kad šiais laikais nėra laiko klysti. Supranti? Ir suklysti ir iš karto nusikeliu, kad 10-20 metų prarandi. Ypatingai tokiuose dalykuose, kaip šeimos kūrimuose arba vaikų auklėjime, žinai, kažką suklysti, po to vėl kas į tą šleifą, ten daug metų kažkokią klaidą padarys, kaip ir auklėjime, ir po to eina tas visas. Mašiną ne tam nupirkai, vėl tas pjautysi, nei parduosi, nei susitaisysi. Tau gaudinėja, pila tą skystį į motorą užkaltą, ne, kad ten pavažiuot. Ir jis padarė, jis negalėjo, nepasitikrino, pas meistrą nenuvežė, nepažiūrėjo. Vat visur, ir aš pažiūrėjau, nu, jau geriau, nu, susispaudė, jau, va, taip net susigūžė, neleidė savo daryti veiksmą. Tiesiog iškentė, iškentė, antrankį susidėti, kol tas praeina tas, vat, nekantra. Ir po to tau taip sudėlioja, kad tu neįmanoma klaidos padaryti. Tau taip sudėlioja, kad tu neįmanoma klysti tai. Nu kur stalas dėtis? Nu kur stalas? Nu tu pagyvenk mėnesį ir kur tau natūraliai norės dėtis? Va ten pradėk stalą komponuoti. Na, arba ten, va visi tie dalykai, žinai. Kokia mašina, kokia mašina? Nu tokia, tu eik, praeik, pas pažįstumus su viena, pravažiuok su kita, pasikalbėk, pačiupinėk. O ne taip, kad oi, pa, oi, spalva čia forma, oi, čia, oi, 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 jau pirku, jau moku, žinai. Tu, vat visur, tu arba su profesijos rinkimuose, ne, nu kur, kur, nu kur, kur, nu kur, čia žiūri tą internetą, aha, nu tą, tą lapelį prirašo, prirašo, jis net nepabendravo su to specialybės žmogum, jis net nežino, kas bus, kaip tai darbo diena atrodys, jis jau rašo, o čia paugliu, jau jie rašo, supranti, sakau, tu nueik. Porą dienų pabūk su vienu specialistu, porą darbo dienų, nu, įsiprašyk uždyką viską daryti, tai tikrai palaikysi, nelegaliai savo ofise, negalėsi sekretoriam, būt dar kažką, pabandyk, nu, vis tiek būna kažkoks 4-5, ne pasirinka, va tu 4-5 praeik, 2-3 dienas, nu, praleisk 15 dienų, 20 dienų, ne, nu, 3 savaitės praleisk, va tokiuose paieškose. Ir tom iš karto išvengsi daug, daug nemalonumų. Bet nedaro, jie pildo lapelius. O tą 15 dienų po barus laksto, prie žerų būna, atostogaujant, studijant. O yra laiko, kada jis gali tai padaryti. Savaitgalius paskirk. Tai va, aš visiems, va, kas dėl specialybės klausiu, tarėsi, sako, aš nepasakysiu, nieks nepasakysiu. Tai yra per daug individualų. Kokia specialybė, koks vyras, kokia žmona, koks mokytojas. O trys dalykai, tai yra tiek individualų, kad tu, nu neįmanoma. Nebent tu turi būti šventasis ir į priekį matyti, kas tam žmogui bus gerai. Bet geriau yra duoti jam pačiam išmokti, susipažinti. Va tokiu būdu spręsti kiekvieną klausimą. Nes jeigu tu jam nuspręsi už jį specialybę, tai po to už jį reikės nuspręsti ir kitus dalykus. Jis nepagaus pačios metodikos, kad į kiekvieną atsakymą ateina klausimas. Reikia tik laukti ir melstis. Ir viskas. Ir klausyti, ką šneka. Šalia gerai tai pažįstantys žmonės, kreipdėlis. Ir tau sudėliosis. Čia toks reikalas pasirinkimais. Kitaip sakant, tada tu gali karmą netateiti. Tu pažymai tai, kad tu nori rinktis dėl to, kad yra tavyje kažkoks nuodėmingas noras. Ir tu įstabdai, o tada eini prieš karmą. Dėl to ir sako, jeigu tu gauni žinių dvasinių, tu gali karmą gerinti. Nes dvasinės žinios, pavyzdžiui, tu sužinoji, kad mėsą nereikia valgyti, jo? Nes karma bloga, blogus atoveiksmus tai sukelia. Ir jau savęs stabdai, nors norai eina. Iškia, pagal karmą tu turėtum valgyti. Tu valgiai, tau tai buvo skanu, tu nori vėl valgyti. Bet jau tu gavai žinių iš to, kuris yra ne karmos valdomas, tai yra iš Prabhupados, iš Vedų. Jie nebuvo karmos valdžio. Jie tau davė raktą, kaip stabdyti karmą. Jie tau surašė viską. Imkime dalykai. Bet kartais būna karma tokia sunki pa žmogų, kad jis negali tų žinių paimti. Jis, pavyzdžiui, sužino, kad jie atneša tokius dalykus, abortų darimas, tokius dalykus, ne? Bet jis negali. Pavyzdžiui, jis yra medikas, jis daro abortus, jis iš tai išdirba, jis iš tai išlaiko šeimą, pas jį komfortas standartai dideli ir į troškimai materialus dar tampa, jis sako, jeigu aš nustosiu abortus daryti, aš negalėsiu palaikyti savo komforto standartų. Paskolų gal prisėmės dar kažką, ne? Ir jis toliau daro, nors jisai žino, kad už tai eina baisus atoveiksmai. Reiškia, jo karma yra sunkiais, per daug troškimo turi. Ir tas, kuris mokytas, negavo tos malonės. Dėl to jis sako, jeigu tavo sugeba troškimus, kažkoks mokytojas paimti ir apvalyti, tu gauni nenupelnytai. Tavo karma keičiasi. Tau kažkas apvalo. To ir sakoma, jeigu mes praktikuojam tą dvasinį procesą su Dievu bendraujam, mūsų tą karmą valosi, ką tai reiškia troškimus valo. Reiškia, troškimai mažiau kils, mažiau nuodėmių darysi, mažiau kentėsi. Taip? Daugiau laimės bus, daugiau sėkmės gyvenime bus. Reiškia, mums valo karmą. O tai troškimai yra kaip po plytelę ant vamzdžių privedžiota. Mes kai kurių troškimų, kuriuos išvalo, net neužfiksuojam, kad jie tokie buvo. Dar iki jiem apsireiškiant, jau jie išdegino. Pavyzdžiui, koks noras azartinis žaidimas. Niekas čia negali pasakyti, kad neateis tas noras. O tai ateina žmogų, paukšti ir išplaukė tas noras. Sako, nesuprantu, ką čia tas, ko čia, už tai norėjau aš. O tu žeina, karma ateina, jam reikia pralošti 1000 litų, prarasti. Jam iškyla troškimas, eis palošti, jis nuina palošę, užsikabliuoja, praranda. No. Arba jis tai darė. Nebūtinai, kad jam reikia pralošti kažką. Jis tai darė, jam užeina tam tikrų metų. Ir viskas. Kažkas kaip bepročiai pradeda keliauti, po kalnus nužapinėti, kopinėti, nu, susilaužo koją kur nors, grįžta. Kažkas nusiperka ten mašiną subrandi 3 litrų, drožinėja per gatves, avariją padaro. Tai šakiuose čia pilna tokių subambaliais ten tais. Nu, vat užėjo, supranti, bzinkas. Ir jam reikia, vat, BV, 3 litrų. Ir jisai drožia. Pukšt pagauna policininkas, pukšt patenkia žmogų. Visai šeimai problemos, prokuratūra ten supranti, visokias baudas, dar kažkas, kalėjimai. O viskas užėjo, pikšt truškimas. Nu. Bet jeigu jisai gauna su įmestą sąlytį su tais, kurie yra ne karmos valdžioje, išsivadausimas, tai yra su šventrašys, su mokytojais, Tai jie matydami tą karmą, tau sako ir tau bando plauna, kad tu nepasiduotum tim. Ir tiek, kiek mums, tiek, kiek tas mokytas stiprus, tiek jisai gali sustabdyti vietos norus. Arba duoti šansą, žinai. Ir tada tu tos norus mažiau tenkini, mažiau kenti ir tos sėkmingas atstampi. Bet kaip tą nuodėmingą žmogų, pas kurį upė teka, tu nori, jo, upė teka, imti ir sustabdyti, čia reikia turėti dvasinės švaros. Kad jam išsakytų, ateik čia, ateik, žinai, nešau už rankos paimta, ateik čia. Jam turi duoti kitą skonį, supažinyti, įkvėpti, kažką kitaip daryti, ne? Nes taip jisai ir va čia kit ir mokytojai būtent dažnai šneka to, venkite to, venkite to daryti, venkite, nes žmonės neklauso. Reiškia, ir mokytojas, jam irgi dar trūksta to švaros, nes to švaros visą laiką trūkstų ir pamiliavėtų gyvenimo vis tiek, nes švaros nėra ribų tai švarai, supranti. Ir trūksta tam žmogui, dar pasikarma tokia sunkia, kad jam tempia ir tempia. Na. Bet dažniausia, tai pas mokytojai yra to švaros, bet žmogus, nu, jis ant tiek užsiteršęs, kad, nu, neišgirsta. Aišku, jeigu tu būtų super šventas, bet tu tartum žodį ir ten žmogus įsikvėptų daryti. Ne. Bet pažiūrėkit Kristus, ne, kiek pamokslavo, ne visi išgirdo. Ne. Ne dėl to, kad jam trūko švaros, bet dėl to, kad žmonės dar buvo labai apsiteršę. Nors, pavyzdžiui, čia ta nema prabu parodė tą aukščiausią lygį pamokslavimą. Jis pasižiūrėdavo į veidą ir viskas iš žmogus, visi norai dikdavo. Visi, iki nulio. Per akis, kada pats Dievas pamokslavo. Dabar ką reiškia švaros lygis. Pažiūrėdavo į akis, aprašyta, žmogus tapdavo visiškai tyras. Nereikėdavo mums čia praktikuoti metų metais. Bet ten irgi gimė asmenybė šalia jo tuo metu, kuris buvo kažkokia tai nusipelnėsi. Bet vat, ten net nešnekėdavo tam, vėk, nudėmių, pažiūrėdavo į akis ir perėdavo ten. Tu sako, kartais šventasis ir per akis gali pažiūrėti ir išdeginti tavo norus. Krištinumo žiūrė, nebesinori gerti. Nieko, jis ten nebendrausiai pažiūrėjo, iškabino, išvalė vidui, nes per akis išeina energija. Kai būna vaiką nuraminį, žiūri, prigesinė, ne, į akis. Energija tavo švaria ir nuvalo jau tą. Bet tu atiduodė energiją, taip kažką. Pykti gali nuslapinti, ne žmogus. Žiūri žmogų gerom akim, pasisilpsta, pyktis, silpsta. Ką reiškia, tu paimi jo pykti, a jis paima tavo gerumą. Bet tu turi turėti tiek gerumą, kad jo pyktis, tai jie pykti nesakelta, ne? Taip švariai turi. Tai va, su to praktikavimu tom ir gražu yra, kada praktikuoji, tu toks laisvesnis tampi ir mažiau tave kažkas užkabina, pasirinkimus gerus darai. Ypatingai pasirinkimai. Pastebėjau, aš pagalvojau, apie 15 metų, kiek aš būčiau klaidų padaręs. Nu, tiesiog vas, aš jau niekad neatsidėkosiu, žinai, vietu. Niekad jau gyvenime. Jau tiek, kiek dabar padėjo, tai jau jokie milijardai neatpirktų. Nes, nu, tai būtų vien klaidos daromas. Vien klaidos. Nu. Užtenka tai, kad mėsą valgytum, alkoholį gertum. Ir tai jau, žiūrėk, sveikata eina vėliau per viskas. Tai visus elementarius dalykus padėjo ir kaip maitintis, kada įkmėguot, kada kertis, kaip darbą dirbti, kaip rinktis darbą savo, kaip praktikuot. Visur dėjo, kas visur sudėjo pasirinkimus, visur padėjo. Dėl to mūsų tikslas yra vat, ir išnešti tas žinias, kad žmonės galėtų daryti teisingą pasirinkimą. Ne už žmogų rinktis, bet žmogui duoti žinias, kad jis tų žinių pagalba reiškia padaryti teisingus pasirinkimus. O čia yra visa misija. Mums nereikia prisirišti, kad ateis daug žmonių, o čia į salės programas, ar tenais, kad visi pradės daryti tai, ką mes dar. Ne, mūsų tikslas yra tiesiog duoti ir pasakyti, va yra žinios, dabar jum yra jūsų reikalas rinktis ar ne. Mūsų tikslas yra tiesiog kvalifikuotai, kokybiškai pateikti tas žinias. A čia jau jų yra pasirinkimas, nes tu žinia gali daryti pasirinkimą, jis turi paeksperimentuoti, ne? Nu gerai, čia man antrą kartuot gerai ar blogai? Nu sako, čia gerai, pastovė šneka, paimė pabandai pakartuot man antrą, vieną kartą, antrą kartą, žiūri, kas vyksta. Vegetarizmas gerai ir blogai, pabandai vieną kartą, antrą kartą pakartoti. Ir pats surinki patirtį, pats. Nereikia, tai sakai, o, tai kas buvo sakyta, yra teisybė ir man tai padeda. Dėl to aš darau pasirinkimą, kartuot mantrą, ar ten nustot gerti, ar ten dar kažką. Tai tada viskas. Bent jau aš taip visus pasirinkimus dariau. Niekad fanatiškai ne, man pasakė, aš pabandžiau, o, veikia, reiškia, darau. Po to vėl sužinau kažką, vėl pabandai, o, veikia. Ir ypatingai, va, kaip ir visą laiką akcentuoju, tas vaikų švietimo klausimas. Vaikai, jie ypatingai yra sunku jie daryti pasirinkimus, nes jų tie pasirinkimai yra diktuojami sociumo, jo, per filmus, per žiniasklaidą, vat. Jos mokina, ką rinktis, kaip laisvalaikį rinktis, jo, kaip rinktis, elgtis su savo tėvais, su bendramžiais, kaip rinktis, reiškia, kokį pasirinkimą daryti. Aprangos, mitybos, sferos, visų jiem rodo per televizorių, ką daryti. Ir jie, kadangi neturi to intelekto išlavinto, jie taip daro ir nekenčia po to. O vaikų švietimas yra orientuotas irgi išmokyti rinktis teisingai. Nesvarbu, ar tu rengtumėsi, ar tu poštumėsi, ar tu valgytum, ką valgyt, ar tu važiuotumė į kokią kelionę, visur duoti rekomendacijas, kaip teisingai vieną ar kitą dalyką daryti. O mūsų mokyklose to labai labai nedaug yra. Ir tai rodo, kad išėję paaugliai renkasi ne tą, ką reikėtų. Tai rodo, kad nei šeimoje, nei mokykloje neišmoksta teisingo pasirinkimo, sėkmingo pasirinkimo. Tai va, čia didelis darbas yra. Ir va, reikia toliau tą, kaip sako, įstaigą plėsti, programas plėsti. Sėdėti čia žmonių, jaunimui daryti specialias programas ateityje, konkrečiai paauglę ir kalbėti patrauklią formą, nu, gyvenimišką formą, aiškinti, kad reiktų taip ir ne taip, kas bus, jeigu taip darysi, kas bus, jeigu taip, ir paleidė. Nes vis tiek mes rinksimės, vis tiek žmogus turi veikti, kažką jis daro. Galų gale renkasi, kaip eit miegoti, ką klausyti prieš miegą, ką daryti prieš miegą. Ir viską renkasi ir mes darom kažką. Tai va čia yra švietimo klausimas. Gal dar bus koks klausimas?
Kaip išlikti toj būsenoj, nu, kad, tarkim, grįžti iš šventyklos, pasikrovęs, ir kai to reikia bendrauti su materialistais, ta prasme, nu, kaip nenukristi, negrįžti atgal į
gyvenimą. Kodėl mes, kodėl ta būsena sumažėja, kad čia toks principas, kad yra šilta aplinka, jo, atidarai duris, eina šaltis čia, o šiluma eina ten, jo, taip ir jūs esat kaip kambarys. Nu, prišildė jūs, nu, jūs pabuvot, kaip sako, prišildė jūs. Išėjot į sociumą, atidavot duris, nesusijungtas esate, nesusijungėt su kitų patalpom, jau kito patalpa šaltesnė, pas jūs perina šaltis, perina šilumą, ką tai reiškia, jau reikia turėti autonominę širdį, sprendėjau. Šventikla yra audėjęs kaip duris, kurios atsidaro kartai 2 savaitės, jūs atsidavot, prisikaitinat, užsidavot, o ten duris atsidarinėja pastoviai. Jūs, at vienas žmogus yra kaip kambarys ir jūs kaip kambarys. Mes prisikaupiam atšvaros, prisigeneruojam energijos, aura pasidaro, po to naidį ir atsidaro tų duris, ja? Tavo kambarį ir jo, ir pasideda maidį, jam pagerėja to kažką pasunkėja, ne? No, ir reikia padaryti taip, kad čia iš pastovių duris būtų atidaryti, tai neaiškia, kad pastovių važinėti į kažkokius centrus, aiškiai yra kitas duris reikia atrasti, iš kurių irgi išeina šiloma. Pradžiavas daugiau, paskaitų daugiau, o galų galėt daugiau važiuoti, na, daugiau bendrat, pažiūrėjau, bendravimas irgi yra duris, nes kito kartu jis gali būti šiltesnis negu tavo, ir jam išeis iš tavęs šaltis, o nuo jo prieis tau šiluma, ne, o dažniausiai materialistiški žmonės, tai jie išsirbė iš tavęs tą švarą, tą šilumą, tai ieškai žmonių, su kuriais reguliariai bendrautum, važiuotum, pasikrautum, Nes jogos tradicijoje vedinį tai labai daug yra skiriama dėmesio bendravimui. Kada nuvažiuoji viens ant vieno ir bendrauji, yra programas, kada bendrauji, yra atvejai, kada susitinki viens ant vieno bendrauji. Tai kai viens ant vieno, tai yra duris į duris. Tai perėna. No. Ir jeigu jūs rasit tokį žmogų, rasit tada, kai ieškosit, tai neturi būtinai būti guru, kuris atvažiuoja ten kartai pusę metų, tiesiog kažkokį žmogų, jau palankų rasim, kuris jūs įkvėpė, kuris atidaro jums tas duris į jūsų, pribučia ten, žinai. Tada įvažiuokit pas tą žmogų, lankykit jau. Jogos tradicijoje būdavo taip eina, vienas žmogus turėdavo savo tokį neti guru, arba būdavo šalia, bet būdavo ir šitų paprasčiausiai žmonių, kurios įkvėpdavo ir eidavo į bendratumą. Senovės Lietuvoje buvo su kunigais bendratumą, nes tikrai nebūdavo, ne, kažkaip tai dvasiškai. Atvažiuoji namus, apsilanko, valandėlė tai pabūni ir išvažiuoji namus. Taip pat, man atrodo, šito dar labai trūksta ir arba jeigu nėra būtinybės per daug to asmenio bendravimo, tai tada kvieskite čia daugiau kažkokių tai pamokslautojų, kurie gali kažkokiu tai būdu jūs įkvėpti. Nereikia prisišti žmonių, bet ta, kurie įkvėpia, tuos kviečiat, kurie neįkvėpia, nekvečiat, nu, jokių problemų. Mokytojai, kada atvažiuoja, vis nugrebėti savo. Pasakykit, kad į namahatą. Nesakykit, kad viešą. Aš kai mokytojai atvažiuoju, tai netgi daryčiau namahatą, ne viešą. Nes jums pirma, jums patiems reikia įsikvėpti. A viešų tai yra, kas daro. Arba jie gali ateiti jau kaip į namahatą, tie žmonės jau. Bet tada jau turi skaityti gėdojimo ilgesnis būti, nu, kaip bakto. Nes pirmoje lėje, jeigu centrą vystot, jūs pirma, jūs patys turite būti įsikvėpę. O kas lieka po to duodat? Jeigu atvirkščiai bus negerai bus. Pirma, jūs susikraunat savo žinėjimą, sako, savo daržą sutvarkot, po to atidaro duris, kviečiam. Tai va tas balansas tarp programų, kurios skirtos išorėj, žmonėm, kurios skirtos jum, turi būti palaikomas. Ir tas procentas jūs patys turite nuspręsti. Kiek savo programų, kiek. Nes žydiniai, kaip sako, namų svarbiausia kuriant, kad po to svečių priminės. Jeigu šalta, tai jis ir šalta, man dabar. Tai va. Daugiau kvieskite, darykite kiekvieną savaitgalį, kas antrą. Nereik pažinėti, pas jūs turi važiuoti. Ko jūs ten lakstate? Pas jūs turi važiuoti. Čia kaip kodėl pati jaukiausia patavo, kai buvo užakvės. Tai čia mes. Visiškai jauku. Nu, daro, kai namuose darome, da? Padarytavom pas darbą. Tai jauku. Va čia grinai yra netgi naminė atmosfera. Aišku, gal kai pradės šiek tiek minutės suktis, gal čia bus tokia jo valiuko. Bet labai jauki patalpa. Galit rinktis, miestis. Nuo Kauno čia iš vis juokas yra atvažiuoti. 67 kilų, jo. Rykštų aukštų ir viskas. Dažniau, nelakstykit. Turit patys čia tokią šilumą sukurti. Daug šilumą. Ir atvažiuos dažniau, vat ir iš apylinkių, vat kažkas sekmadienį gali. Jeigu vyksta ten, pažiūrėjau, šeštadienį, ten ketvirtadienį, tai tada atvažiuoju. Kaip sakant, patys durų prisistatot, kurios atsidarot ir pripučiam to šilumą. Toks principas energetinis grinai. Tai va, asmeninis bendravimas, pamokslautojų kvietimas, mokytojų pasikvietimas, asmeninė džepa, gali būti irgi durys. Pavyzdžiui, man tai didžiausias durys yra džepa. Tai aš prisileidžiu to šilumos daug mantras kartotas. Kitam yra šventraščių skaitimas arba įmas į paskaitas. Daryk, bet kokiu atveju kitam yra galbūt prasado pavalgymas. Gero šventinto maisto pavalgymas tau atsiranda, jėgos vasnas. Bet kada jūs taip pat aktyviai čia viską daro, tai man atrodo reikėjo tiesiog daugiau. Su mokytoju ryšį palaikyti ir šiaip su kokiais baktais, kurie jūs įkvėpia asmeniškai pabendrauti. Ir daugiau pasikviesti čia na, žmonių įvairesnių. Įvairiai, turi būti įvairovė, visokių reikviestų. Nes kiekvienas pamokslautojas savo stilių turi savo nuotaiką, savo tokį prieskonį nešą, ne? Nėra universalių, kad jau visus užmaitintų. Ir praktika rodo, aš pažiūrėkite, kiek važinėjau, viena mieste grupelė yra, kita mieste grupelė ir viskas. Pas kitą pamokslautojas atvažiuoja, pas kiti žmonės ateina, vat šitaip. Netgi irgi tą suvokiau dalyką, kad pradžia, kai važiuoja į naujus miestus, visada daug žmonių pastatė. Po to jie mažėja, nes jie tave pažįsta, tada pažinti ir jie ateina tik tie, kurie vat, kažkaip tai nori su tavim bendrauti. A visi kiti tiesiog žino ir žino jau, ką tu šnekėsi, ką darysi. Jau jie žino. Tiesiog žmonės dažniausiai tiesiog pabūt ateina kartu pas. Nes tu nieko daug. Ypatingai dar kai kokių temų nepaskaitai, tai iš vis atsisilioja, žinai. Nes kiti dar dėl informacijos eina, nu šiaip temą. Tai vat ir tą pastebėjau per daug metų, kad vat tokie vat grupelytės atsiranda. Kada guru, kada jau jie turi daugiau tų kaip sako, palankiai nusteigusių žmonių. Bet ten irgi susidaro grupelės pas mokytose. O jau kai tu būdė kaip Prabhupada, tai tada jau tu visus traukė, nes per Prabhupada eidavo jau nu, visokios energijos, visokie. Eidavo jau pats Dievas, žinai, ir tokie pritistraukdavo ir tokie. O kol turi savo tokį charakterį, savo niuansus, dar nesapsivalęs, tai taip ir va tas centras, jis, kad nebūtų kažkoks vienos to tokio, vieno tokio, o žmonių tai visokių yra rakos, kad centras nebūtų vieno rakos. Reikia duoti va tokį visokių rakursų žmonių, visokių va, pamokslauti. Ir visokių ateis. Visi žinos, kad yra, va, vieniem patinka tas, kitiem patinka tas, kaip ir su patiekalais, net nepadarysi dviejų, trijų. Darai 10-15 ir visi randa savo. Ir čia mes. Ir visiems ta širdgėlė įeina. Prabhupada sakydavo, norint sėkmės centre, didinkit dvasinių programų, didinkit dvasinę energiją. Kažkokiu tai būtų. Ir viskas. Ir ta Krišna, kaip sako, visur yra. Ir maiste yra, ir gėdojime yra, ir bendravime yra, ir skaitime yra, ir klausimės yra, visur ta energija ateina. Per akis, per ausis, per nosį, per visur. Kiekvienas centras pasirenka savo nu, tokią tinkamesnę formą. Yra centrai, kurie mitybą akcentuoja. Yra centrai, kurie akcentuoja harinamas ir knygų platinimą. Yra centrai, kurie akcentuoja daugiau švietimą, daugiau paskaitą, seminarą. Yra, kurie akcentuoja viską kartu. Aš skaitau, kad reiktų viską kartu akcentuoti. Nes po to atsiranda toks labai ribotumas didelis. Pakrypsta arba per daug į maistą. Maistas tampa jau kaip ant sosto pasadintas, kiti pakrypsta per daug į teorijas, į paskaitas, kiti per daug į praktiką, į veiklą pakrypsta. Ir vieni kritikuoja kitus, žinai. O kaip padarai vieni sumoj? Arba vieni pakrypsta vien tik į dvasinius dalykus, nėra psichologijos, nėra sveikatos, kiti į sveikatą pakrypsta, nėra psichologijos, nėra teisimumas, patai visur va tokie. O reikia trim lygiais – kūnui, psichikai ir sielai mušti. Ir netgi tam kūnui, jo jau kaini, siauriau, yra, reiškia, visokie rakursai. Kas pamokslauja apie sveikatą, yra visokių lektorių. Kas pamokslauja apie, reiškia, psichologiją, yra vėl visokių lektorių. Kas pamokslauja dvasinius dalykus, vėl visokių. Tai va šitą schemą turėkit ir išdėstykit taip, kad būtų, reiškia, tie trys lygiai kažkokiam proporcijom, nu, pagal esamą situaciją. Ir tose lygiuose dar duokit įvairovės. Tai bus maksimaliai gražu, gerai ir visą kitą. Ir tie patys iš savivaldybės gal ateisti kokius seminarus, o tai specifiškai jiem, kurie tinka. Tada tos šilumos bus jūs vieno to pamokslavimo turėsit energijos. Nes matai, kai laikas eina, narkos kyla praktikos įdoje, jau kyla įdos. Ir pajausit, kad reikia didesnio pajėgumo, jau reikia rimtai darbuotis. Neužtenkinčiai. Ale, reikia, vat, galų galia centras jau kažkai įkūrėte, ne?
Dar neįregistravo.
Dar neįregistravo, tai vat, bus tas, jau atsakomybė, nu, reik palaikyti. Vat sakau, kad daugies maisto akcijas ateitį padarykit, kažką tai pamaitinkit. Bet jeigu darysit, vat, didinsit tų seminarų paskaitų, aš manau, tikrai susidarys tam tikri kolektyvai. Jau, kurie vat ateis. Galite įsiprašyti, kad ir mokyklas leistų paskelbti, koks nors toks, manau, toks aktualesnis, žinai. Ir ta pati veikla, pamatysi, tais metų eis, ir žmonės pradės supras, kad čia ne kažkokia sekta, čia yra normalus, geri, pažangūs žmonės, kurie neša šviesiai šakius. Vis tiek perlaužyti, tikrai. Nes, kaip sako, priepėt gali daug, bet darbai patys už save šneka ir netgi tie, kurie nepripažins vietų, jie žinos, kad Benska neįgamina. Tikrai. Ir čia galima banketų salės, čia galima vestuvės daryti viską, daryti. Čia galima ugnies ritualus daryti viską. Jie tik dirbs, aišku. Nesuveiktų tam. Nes, pavyzdžiui, Klaipėdoje tai jie buvo. Jį padarė plemba, kaip suveikė, tam šeimininkai atbėgo. Nu, užkūrė baisiau, žinai, kaip yra. Tik jau reikia užkurti.